Mësimi 13. Mësimi i 13. Në kafe. O, sa u lodha. Tulemi këtu në këtë sol edhe të qlodhemi pak. Pastaj vazhdojmë shëtitjen.
Si të duash. Mendoj se është më mirë të shkojmë në kafe edhe të pushojmë e gjysmore. Nuk është largë. Duket që këtej. Rrim për jashtë. Nuk besoj të ketë shumë njerëz jashtë, sepse ende nuk është vapë. Shumica rrim brenda.
Burë e grua hynë në lulishtën e kafes dhe ulën të një tryez në një pish. Çfarë do të merrni?
Unë dua një kafe dhe një gotë me ujë mineral. Po ti lirish do të pish, kafe apo në një të freskët?
Duhet pi diçka të ftohtë, kam shumë etje.
A keni limonata të ftohta ose ndo një pije tjetër freskuese?
Po, kemi edhe akullore shumë të mirë me çokoladë lajthi.
Oh, atëherë asun s'po pi kafe. Silni dy akullore dhe një limonat. Silni edhe dy paketa cigare tarabosh dhe një shkrepse. Logarinë, sa bën gjitha? Të paguajmë tashti se nuk do të rrim shumë këtu.
Në mëngjesore.
Sot u ngrita vonë dhe nuk hëngrëm mëngjes në shtëpi. A shkojmë në një mëngjesore të ham diçka?
Mirë, mund të ha edhe unë diçka, po të ketë në gjë të mirë. Ndoshta ka pache ose kostë mirë.
Çfarë ha në mëngjes ti në shtëpi?
Zakonisht ha bukë me gjalpë, me reçel ose me mjaltë, dhe pi një gotë qumësht. Herë ha vezë të fërguara me djathë ose me salam, dhe në vend të qumështit pi çaj.
Të dy shokët hynë në mëngjesore. Njëri hëngri paçe, tjetri pilaf me kosë.